Ostegunetan bat egiten dugu argi astekariarekin, eta hori egingo dugu datozen minutuetan. Astekariak dakartzenak astero-astero errepasatzen ditugu Gorka Peñagarikanorekin, eta prest daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, astekariari errepasoa egiteko, ba, azalari erreparatuko diogu, eta, bueno, tira, gaima mitxu ekarri duzu azalera, ez? Jaularitzaren publizitatea nola banatzen den, ba, edabidez berdinetan hori aztertu duzu sakon.
Bai, bai, hori da. Bueno, diru laguntzak eta publizitate instituzionala beti banandu behar izaten dira, diru laguntzetan, ba, diru dezente banatzen da, pixka bat, maila orekatuago batean esan genezak, eta publizitatearena beti izan hori da askoz ere lausoagoa, ze kanpainen arabera banatzen du Jaurlaritzak bere dirua, ba, bueno, urtero kanpaina dezente egiten ditu, ba, bueno, ohikoenak izaten dira, ba, udazken egusasoi honetan esaterako, ba, txertoarena, eta, bueno, pandemia garaia ere pasatu dugu, eta pandemiaren inguruko ere kanpaina dezente eta egin dituzte, eta, bueno, kanpainen arabera banatzen da dirua, eta kanpaina horiek ea nora bideratzen dituzten. Hori beti nahiko lausoa izaten da, eta lausoa da gaia, ba, gardentasun faltan dia dagoelako, urtea bera matzagu hori salatzen eta hori maiganean jartzen, eta orain honetan egin duguna da, azken bost urteotako publizitate instituzionalaren banaketa guztia aztertu, eta bueno, pixka bat azalera dakarkiguna hori xe da, ez, ba, mai baten bueltan, bosteun bileteko fajoetan jarri ditugu, ba, pixka bat irudia ere argi geratzeko, eta ikusten da edabide batzuk, zehazki talde batzuk, ba, El Correo, Diario Vasco, Kadena Ser, eta Notizias taldeak oroar, ba, zenbat fajo dituzten, eta gurea dagoa kaso argiaren hau beste aldean, ba, bueno, fajo bakar batekin, besteek dozenaka dituztenean. Bueno, urtea dara matzago hau salatzen, eta gure uste dut niko potentea dela, pixka bat gatozelako azken bost urteetan, ba, pandemiaren aurreko garaitik, gero egon ziren tartean laguntza batzuk, baina ondoren ere neiko antzerako jarraitzen dutelako. Titular batzuk emateko, aipatu ditut talde batzuk, ba, esaterako Gozento, El Correo eta Diario Vasco batzen dituena, gero dago Notizias taldea, ba, Arabakoa, Deia eta Gipuzkoa dauzkana, eta Prisa taldea Espainiarra, Kadena Zer eta El País biltzen dituena, behiru talde horien artean pasterosoaren 160 eramaten dute. Eraman dute, bentsat, azken bost urte hauetan. Zifretan esan da, ba, bueno, argiaren kasuan, ba, esan dugu fajo bat, bost urteetan litzateke, ba, 100.000 €, eta El Correo adibidez, ba, 6.500.000, Diario Vasco 4.500.000, Kadena Zerrek 4.000.000, Deia Egunkariak 2.500.000, Bueno, ez dago argi, eta haiek ere Jaurlaritzak ere ez du esaten zergatik banatzen zaien haiein beste, ze pixka bat tirada edo irakurlearen zera hori kontuan hartuko agenu, ez datoz proportzioan ere. Baina, bueno, beti geratzen da hor nahiko egitean, eta ikusten da, ba ez, ba, pixka bat ze elikatzen duten zerrez, beste titular bada esaterako hizkuntzaren aldetik, hau nahiko nabarmena euskaraz aritzen garen edabide ontzat, ba bueno, 183 nagusiki gaztelera zaritzen diren edabidei ematen zaie, euskaraz kontzat 107 geratu da, azken bost urte hauetan. Bueno, nahiko argia da, ez, urtez urte errepikatzen den joera bat, ba, bueno, 10-9 baino gehiago gaztelerazko edabidei eman da, ba, ikusten da, pixka bat, nahiko leia desleiala ere badagoela. Hori, bueno, edabide pribatuetan kontuen hartuta, baina edabide publikoan EITB-ren barruan ere desoreka dago, eta pixka bat hortan ere jarri nahiko genuke puntua, esaterako Euskadi Irratiari eta Gazteari publizitatean 2.000.000 eman zaizkio azken bost urte hauetan, eta Radio Euskadiri eta Radio Vitoriari berriz 3.000.000 €, 1.000.000 € aldea, azkenerako edabide publiko baten barruan. Bueno, zifrak nahiko argigarriak izan da ere, pixka bat salaketa hori ere badaukagu, ez, ba, pixka bat formatu oso opakoa dela eta oso aldrebesa, ez dutelako esaten zerren arabera kontratatzen dituzten publizitate horiek, ulertzeko gauza oso zailak ere bai, bueno, ikusten dira dokumentuak urtero publikatzen dute alako memoria bat, baina memoria hori oso lausoa da, akats dezentez betea, askotan eskuzi datzita, gero eskaneatuta, eta PDF, bueno, milaka horreko PDF bada, eta azkeneako bilaketak egiteko ere zeharo zaila da, hau ikertzea, hau aztertzea, bada, bueno, Kantabriako pertsona batek, ingeniari informatiko batek, Jaime Gomez Obregonek, bueno, egin ditu autonomia erkidego batzuetan alako monosaiak eratxoak, datuak bildu eta berak webgune bat sortu du propio publikoari, irakurlegoari eta herritarrei pixka bat garbiago emateko datu horiek, berak egin du lan hori, berak ere jomugan jartzen du, erakundeek ez dutela gauzak oso garbia saltzen eta bueno, ariketa hori egin beharko luketela, ba bueno, horiek nolabait ere ekarri ditu webgune batera eta webgune horri esker dakigu, orain dakiguna. Badaude akats dezente eta berak elkarrizketa datu dugu ere bai erreportaje osatzeko.
Bai.
Berak aipatzen du esaterako notizias de Alabari esaterako puntu batzuetan publizitate bat ez deitu zaionean eta memoria horretan batzutan notizias de Alaba bezala biltzen da, beste batzutan notizias Alaba, bestetan NDA eta, bueno, olako adibide dezente daude, esaterako los 40 principalesekin, batzuetan los 40 izena du, beste batzuetan principales, bestetan 40 katea, hitzez jarrita, bestetan 40 zenbakiz, ikusten da, bueno, azkenerako bilaketa bat egiten duzunean, azaltzen zaizu hasieran, los 40 principales, bueno, zifra kopuru batekin, baina principales behiratuta gehiago dazkatu.
Beste eta, kopuru bat, eta hola.
Bai, bai, eta amaika telebistarekin ere esaterako, ba, kopuruak askoz ere txikiagoak dira, baina uste dut, 8 izen ezberdin ageri zaizkiola amaika telebistari. Batzuetan H gabe, beste atzuetan H-rekin, bestetan zenbaki, telebista ere TB jarrita batzuetan.
Dino, TV bebai izan daitekela, ez?
Hori da, bai, eta bera gaipatzen du, ba, 8 zenbaki, oza, 8 izendapen ez duerdin ditu, eta azkenerako da, ba, bueno, Jaurlaritzaren asmoa ere, muztakit, nahiko argi edo, bueno, bintzat ondorio zatu dezakegu, ez, ba, oso garbi ere izetuzela eman nahi, edo ez dakit zer gertatzen den hor, gainera, bueno, bera ere informatikari izan da, eta bueno, gardentasun publikoaren alde lan egiten duen pertsona bada, berak badio, ez dela alderdi politiko bat izlatu nahi duela, baizik eta gardentasun, bueno, irakunden gardentasuna jarri nahi duela hortxe mai gainean, ba bueno, nahiko bistakoa da, ba, ez dituzela zifrak argi ematen, bilaketak egiteko eta datuak eskuratzeko oso zaila dago. Eta ikusiko dugu, berak ere aipatzen du, ba, datorren udaberrian aurkeztuko dira, bueno, datorren udaberrian Jaurlaritzak legebiltzarrari bidali dio PDF totxo hori, eta ea, berak, bueno, espero nahiko luke, ba bueno, zerbait hobetuko lukeela Jaurlaritzak, hau ikusita, bintzat, berak Jaurlaritzari bidali izkio, eta kexa luzatu dio, eta esan dio, ba, asko zire hobeto egin zen ezakete, 2023an gaude, eta, ba, bueno, ikusi beharko da, ez dakigu zerbait aldatuko den, herritarren gandik behintzat nahiko urruti dauden datuak dira, eta azkenerako diru publikoa hitz egiten ari gara, edabidez hitz egiten ari gara, eta bueno, gu behintzat, aste honetan dakarkiguna hori xe da, ba, urtea amaitzeko, azken 5 urte hauetan, publi instituzionalaren banaketan olako izan den, eta irizpideak behintzat argi geratzen ez badira ere, ba, esan dakoa, gaztererazko entzat, 10-9 euro baino gehiago, euskarazko entzat, 7% geratzen da, eta bueno, ea ba, Jaurlaritzak zer daukan horren gainean esateko.
Bai, gutxienez, zer pentsatua bai ematen dute akatz horiek, ez? Ematen du, nahita egindakoak diren, edo bueno, esandakoa, ez? Hortze ikerketa, ez? Hortze datu mordoa, eta bueno, labur bildu dituzu, ez? Ondorio batzuk, eta esandakoa, ba hori, urte bukaeran, ba, Jaurlaritzak agian azalpenak eman beharko dituela, ez? Kontu guzti.
Bai, eta zer esango ditu behar zuei, ez? Gainera zuek
bueno, ere, ba... Ez kala ez da agertzen.
Horregatik, eta ikusten da, edabideak, eta...
Bueno, guri ere, azkenengo diru laguntzeetan uko egin ziguten, eta Jaurlaritzatik ez daukagu diru laguntzarik, hori ere esan behar dugu, gure entzuleak jakin dezaten. Bueno, webunean ere badugu ondo azalduta. Bueno... beraz, interesgarria oso, argiak azalera eraman duen gaia, eta bueno, ba, begiak ere zabaltzeko, ez? Askotan ematen du, edabide guztiak, ba, diru laguntzen gaitik, bizi garela, eta argi dago, ba, ez dela horrela. Hauek esan da, beste gai batzuk ere hautatuko ditugu argi astekarian. Irakur ditzakegunak, eta, bueno, elkarrizketa polita egin dio, Reyes Ilintzetak jagoa Arrasate, ez, entrenatzaileari, duela zei urtetik Osasunako entrenatzailea denari.
Bai, bai, bueno, ez dugu askotan kirola aipatzen, are gutxiago futbola, gutxiago gizonezkoena, baina bai, jago Arrasate bada lako figura bat,
bai?
Bueno, entrenatzaile izatea zarago, ba, euskaltzalea, beti euskara defenditu izan duena, bertsozalea ere bada, bertsoak ere botaitzen dituelako, eta bai, pixka bat euskararen inguruan, jasotzen euskararekiko kompromisoaren aldeko, bueno, Iruñeko komunikabidea fundazioak emandako posteko izeneko saria, entrenatzaileak bera jaso zuen, eta pixkat horren arira, bueno, entrenatzaile izaera zarago, entrenatzaile euskaldun bat, bertsolaria izateaz, eta azkenerako herriko seme gisa definitu oiden entrenatzaile badelako, ba, bueno, titularera ere hori xea karkiku, ba, Osasunara etorri zenean, bere azpi helburuetako bat zela euskara bultzatzea Nafarroan. Bueno, sei urte dara matza eta pixka bat markatu du, ez? Ba, Osasuna beti izan da herriko talde bat, askotan entrenatzaile oso erdandunak izan dituena, ba, orain jago Arrasatarekin beste itxura bat edo hartu duen susmoa bada Iruña eta Nafarro aldean. Bueno, elkarretzketan oroar, mintzo da, ba, pixka baten nera bezaroaz, baserrian jaiozen garaiaz, berri atuakoa da bera, eta bueno, nola bizi izan duen euskara, euskal kultura, euskal kantu zaharrak baserri giro horretan, futbolean ere nola hasi zen, baina, bueno, pixka bat fokoa jarrita beti euskararen erabileran, euskal kulturan, bertsoan, bertsolaritzarako zaletasuna ere, ba, pixka bat nondi datorkion, nondi jorratu duen, eta, bueno, berak amate urgisa defendatzen du bere burua, baina maila zigo zirenean ere hor botazuen bertsoa, guztien aurrean, eta nahiko ezaguna eginda, mintzatzen zu horretan berak badio, ez, ba, Osasunaren bueltan, jende oso euskalduna dago, eta jende oso erdalduna ere, bai, pixka bat, Iruñako idiosinkrasia berari referentzia eginez, baina inorretzaio inoiz kexatu bertso bat botatzeagatik guztien aurrean, Beraz, ba, bueno, berak ere badio, ba, futbolak barne biltzen du, bera euskalduna izan da, eta euskalduna izan da aldarrikatuta, baina maila zigotzen baduzu taldea, baina inork ez dizu ezer esango, kasu horretan.
Ba, hortxe, polita elkarrizketa ez, futbolaz baino askoz bez gehiago bihar duelako, iago Arrasate, ba, elkarrizketa horretan, argian ere irakurgai. Eta kultur apunte bat ere ekarriko dugu, ez? Gaien bueltan edo abenduaren batean, ba, Gasteizen zabaldutako Eva Forest liburu topia hartu duzu izpide, ez da?
Bai, bai hori da. Duela hilabete dezentatik ari dira lanean edo ari ziren lanean Eva Forest liburu topia irekitzeko Gasteiz erdigunean. Liburu denda da, baina liburu dendatik aratago. Pixka bat, iritsi zitegun erredakziora komentari hori, ba, bueno, katakraken antzerako zehozer lirekitzeko asmoa zutela, baina Gasteizen estilora, pixka bat txikiago, eta bueno, pixka bat, idea horrekin. Liburu denda badago, sarreran dena den kafetegi batek, bueno, zabaltzen dio batea jendeari, kafetegi bat, umeen txokoa, umeen liburuak, liburu denda, pixka bat, izan nahi du, bueno, pentsamendurako, transmisiorako, eta elkargunerako, eta ausnarketarako espazio moduko bat, liburuak, utopia, zer nahiko genuke gure gizartea, zer eraiki nahiko genukeen, ba, bueno, txat, liburu dendak ere izaera politikoa badu, liburuen autaketak asko esan nahi duelako, esaterako, ba, bueno, asko daude, ba, marxismoaren inguruko liburuak, LGTBI plus komunitateari buruzkoak, ezkuntza aurrelakoia, denetarik dago egia esan, eta pixkat espazioa barne biltzen du horrek. Eta egitarau oparoa antolatu dute abendurako, urtarrilean zehar ere, ba, bueno, segituko dute, topera, eta bai, pixka bat pentsamendu kritikorako, memoriarako, eta, bueno, Eva Forest ere pixka bat horregatik. Ba, bueno, pentsalari katalan bat izan zen Eva Forest, Euskal Herriera bizitzera etorria, eta hemengo gatazkarekin, bat egin zuena ideologikoki, torturaren salaketekin eta beste. Beraz, ba, bueno, utopia bat, liburu artean, adin mugarik ez duena, txikientzako lekuarekin, eta bueno, liburuek osatzen dute, baina pixka bat jakintza, pentsamendua, eta bueno, hausnarketa, gogo, eta elkarren artean luzatzeko, ba, bueno, espazio bat, aste artetik larun batetara irekita egongo dena goizetar ratxalde. Beraz, bueno, Gasteiztik dabilen arentzat, pasatzea, bentzat, kasu egitera eta Bizkaizo bat ematera toki denetan goxoa da.
Elkargunerako toki berri bat, beraz, Gasteizen, Eva Forest, liburu topia. Bueno, hortxe gaur, hautatu ditugun hiru gaiak, gehiago badira era, eta argian, hortxe utxiko diogu entzuleari, aukera, argia puntu eusen, eta nagoneko jada badagoelako irakurgai. Gorka, eskerrik asko, datorren ostegunean, ezin izango dugu batekin, izan ere, San Tomas eguna dugu gurean, abenduko goita bat, eta gu kalean arituko gara.
Festa eguna, Bilbor.
Festa handia, bai. Beraz, ingo dugu berba, aurrerago.
Osongi.
Bai, agur.
Agur,
agur.
Agur, mesarka daban.